Já, það var hér í sveitinni gamall maður eða hann fann eldast þegar að ég mann á svona eftir eða við erum fullurinn hann sem þá Þórður Benjamínsson hét var ákvæmlega þrár við vildum ekki gefa neitt eftir yfirleitt jafnvel hverki fyrir guðið eða mönnum þegar því var að skipta varst að skapstyrður dálítið var nú kannski sumpars vegna þess að hann mun hafa fengið berkla unga aldri og varð mörg ár svo til gang laus hann kom slítið vegna helti svo lagaðist þetta nú eitthvað og hann högti hér alla eiginlega frá því ég maður fyrst eftir og fram ég vil held að hann druknaði vikingavanninu núna fyrir 10-12 árum þá var þinn háaldraður en það má kannski segja eina smá sög á hann sem hann sýnir svona hans þráa og sérlegheit að það var verið að reka fé í kaupstað það var rekið, slátur hér var rekið úr kjaldakverjunu og til húsavíkur á haustið slátrunar þá venjulega tunguheiði það styttra hér þvert yfir tjörnesið í síðri tungu en þetta haust sem að ræða var mikil snjóar og fé var rekið með sjónum náttúr tjörnesið þar sem nú liggur vegurinn náttúr fyrir nesið en þá var nú hann bara móvar og það var nú engin ruttur vegur þar eða neitt svo leis og vanda reka og allmikið snjór hann hóðaðist í lömpinu og verð ekstur ekki erfilega og kall var í ákvæmlega slæmur skapi þegar þau kom út undir brekku sem að það norður undir brekku sem að heitir Gerðibrekka þá var það smá lækjarsbræna það var svona metir á breyti það var frost og snjórin svo áður getur og ekki gott að bleita sig og samferða með Þórðar náttúrulega stíði yfir lækinn en katt stegi í miðjan lækinn og raun blitti sig og þá sagði nú félagarnas hvernig ósköpunist stæði hann gerði þetta þá var honum orði það stóð svona á spori það var einhvern tíðan fyrir löngu síðan það var þegar ég var nú smá patti og þá var síður bænda hér að ganga suður fyrir féð í þegar sunnan átt var á haustin einu sinni viku til þess að rinna ekki á landin í heiðina þá var því smala norður undir bæina og til þess að reyna að halda því frá því að fara mjög langt á bæja og var þá venjulega gengið og eiginlega fæst regla að fara þess að smjólin okkur í mánudegi en svo var þeirni sinni að á mánudegi ég að það er farið á pætur fyrir birtingu og það var sunnan rok svo mikið að það var ekki eiginlega út í verandi og þá náttúrulega var ekki neina kungur að en Þórður kemur að máli við pilta þarna og sem er göngunar átt að fara á spyrkut eða ekki allir veit allir í göngur þeir halda það sér því að tala um það í þessu veðri það sér einhver manni fært en að ítlisundur liðin er Þórður horfin og hann var þá í Lóni sem er næsti bæ hérna norðavíð og hann kemur ekki í hádegismat og ekki í kaffi og það veit ekki hvað það var af honum en það var svona hútt Pól Gatsess til að hann myndi gengið hafa gengið sér í fjöld sem að hann gerði nú aðeins oft en svo er það ekki fyrir sent kvöldið að Þórður kemur heim í Lún og er þá mjög illa til reyka uppgefin og ganga sem þetta skóna sem það voru á íslensku leðri og ekki mjög sterkir og allir moldrokkin og viðurbarinn og það er fyrir að spyrja hvað hann hefur verið einlega og ég fór að smala segir kall þú er ekki séð nú einu kynnt í þessu mistri það var nú alveg moldrokki var svo mikið það sást ekki nei sá hann eitthvað kynnt en ég fór fram á löngulí það var staður sem venjulega var gengið inn á þegar að fara og ég fór lengri og voru vanir segir kall og hvað átti það nú eiginlega að þýða ég vildi bara ekki láta undan já það var með þennan Þórð sem ég var að segja frá að hann var svo hræddur úr ís hann fór aldrei út á vett sem var úr ís Það var mörg síðustu árin á Víkingavatni og þurfti náttúrulega oft að fara bæði norður fyrir vatn í Kindaleit og eins vestur í Grásíðu sem var beinast að fara yfir vatni og allir gengu þá leið. Hann krekkti alltaf fyrir vatni þó jafnir þá verið bíl í sáði. En svo fór það nú með Hannes og fleiri að ellin begðan og það fór svo að hann fór einu sinni út á ísinn að stytta sér leið vestur í vatnið. En þá gekk hann í vökk og drauknaði.
Jæja.
Það átti reyndar ákvæmlega merkilegt að hann skildi nú fara þann út á ísinn. Því að nú var ísinn ótraustur að þessu sinni. En áður hafði hann all þessi ár krækt fyrir vatnið. Þá var bílarnir að vera að hama stættur að baka áfram á því.
Já. Og á þessu náttúrulega engin skýring?
Nei. Ekki önnur er svo að hann var alveg gaman minni þarna.
Já.
Og mun tæplega að hafa tristi til að ganga hringi, hann hafði þetta hálfring kringum vatni til að komast að hann stað sem hann ætlaði.
Já.
Og þá var þannig að hlýða ellinni.
Ég, það eins og hann hefði allavega ef við fundið á síðu að ísinn eitt hann að forðast.
Já, kannski. Já. Einhver, já, líklega er það.
Því að ekki ef þetta öllu leiti verið hugdegur maður sem lagði þarna í vondu veðri fram.
Nei, Þórður var engin raugeit, það var ábyggilegt.
Nei, svo hefði verið nokkuð sérstaklega.
Þetta var brúðamaður og skapmaður og bugnaðarmaður.
Já.
Hann var það, hann var ekki.
Svo þetta hefði verið sérstaklega ísinn að hann forðaðist hann.
Það verið spjörað það.